jen pro ten dnešní den.
Tmavomodrý. Já bych se nejdál.
Matildo, počkej chviličku.
Láska je jako večernice.
Vítejte u Suprafon podcastu.
Kniha Kloktat Dehet poprvé vyšla v klasické, tedy knižní podobě u nakladatelství Torst v roce 2005. Dostalo se jí vřelého přijetí od čtenářů i kritiků, ve výroční anketě Lidových novin se stala knihou roku a následovaly její překlady do víc než desítky jazyků. Nyní, po 19 letech, vychází péčí Suprafonu Kloktat Dehet jako audiokniha. Načetlý herec Mark Christian Hochmann. V podcastu Suprafonu si nejenom o ní budeme povídat s jejím autorem, spisovatelem, textařem Jáchymem Topolem. Jáchyme, vítejte v podcastu Suprafonu.
Dobrý den.
Jak to vlastně dneska chodí, když se nějaký vydavatel z České republiky rozhodne, že by chtěl vytvořit z nějakého knižního díla audioknihu? Musí mít dovolení od autora, který je žijící tedy?
Já si myslím, že jo. Já si myslím, že audiokniha patří prostě běžně do té sféry autorských práv, teda toho, co se s tím tou knížkou dál děje, jedno jestli je to divadelní představení, film nebo audiokniha.
Máte jako člověk, který knihy vydává v tištěné podobě, tedy na papíře, od nepaměti, máte důvěru v tento formát, ve formát audioknihy?
No já se z tohohle formátu, jak se říká, raduju, jsem rád, že je. Nicméně sám patřím asi k té už dneska menšině, která je vůbec nepoužívá, nevyužívá. Já jsem vlastně nikdy žádnou audioknihu nevyslechl. A když pátrám proč, tak si myslím, že je to jednoduše tím, že jsem navyklý na knihy a vlastně já prostě čtu strašně rychle, protože čtu od dětství, čtu nepřetržitě, čtu pořád a mě vlastně vypořádat se s nějakou knihou, ať je to detektivka, trvá 2-3 večery, čehož si užívám, to je pro mě radost. A když se kouknu, že audiokniha trvá třeba 15 hodin, tak vlastně to nedokážu ten čas najít proto. Ale myslím si, že to je nějaká taková běžná boomerovská věc, že jsem prostě na tohle nenaskočil.
Knihu Kloktat Dehet, tedy audioknihu, načetl Mark Christian Hochmann, člověk mladý, narozen v roce 94. Vy jste slyšel tedy, jakým způsobem tu knihu načetl, jak se popasoval s tímto postem?
No, já jsem v kontaktu s paní Dvorskou, která vlastně tuto audioknihu jak si vytvořila, ten Kloktat Dehet, a od té mám spousta zpráv a dokonce fotky, jak to nahrávání probíhalo. A z toho jsem se vždycky tak jako radoval. A sám se přiznám, že Christiana neznám, nicméně, protože mám takovou zvědovskou povahu, tak jsem se na něj předtím ptal a měl jsem báječnou odezvu. Je to kvůli tomu, že jinou moji knížku Sestra celkem nedávno uvedlo na scénu divadla Disk studentský divadlo, teda studenti Damu. No já jsem říkal, znáte toho Christiana? Mi říkali, jo, jo, ten je dobrý. A to mi úplně prostě stačilo, no.
Vy jste říkal, že jste nečetl nebo neslyšel tu knížku. Řekněte mi, vy jste neslyšel ani kousek? Neříkejte mi, že jste neměl nutkání.
Ale já jsem právě poslechnout. Kvůli tomu, že s váma jdu dělat rozhovor, si to asi dvakrát pustil, třikrát. Hlas se mi líbil, všecko se mi líbilo, ale já prostě mám v sobě takovej vryb, nějaká osobnostní idiosynkrazie, že já když ty svoje věci potom poslouchám nebo je mám číst, tak to ve mně vnuká pocit, že do toho musím zasahovat, musím to měnit, chytám se za hlavu, říkám si, tady to je hrozný, tady to je výborný. Vlastně nemám to v sobě tak, že ta vydaná kniha je ukončená, teda ukončené dílo. A když třeba mám ta autorská čtení, kterých mívám fůru, tak tu a tam někdo v publiku tu knížku má v ruce a sleduje mě a zjišťuje, že já při tom čtení ten text měním. Takže pro mě potom to poslouchat takový zvláštní druh utrpení. Je v tom hrozná radost, že to existuje, ta audiokniha, ale to utrpení je z té autorské neposednosti, že bych to furt měnil. Takže ti vám zdlouhavě odpovídám, že jsem tuto audioknihu neslyšel. A předtím vyšla k audiokniha, dejme tomu románu Citlivý člověk, kterou namluvil Čtvrtínček a to jsem taky neposlouchal.
Vy jste nicméně vyprávil o tom, jaký máte vztah ke knihám ve chvíli, kdy je odevzdáte, že byste do nich třeba ještě potom rád zasahoval. Jaké okolnosti tedy musí nastat, abyste si řekl v danou chvíli, teď je hotovo, musím tu knihu poslat nakladateli?
No tak myslím, že je to stav naprostého vyčerpání. A protože mám výborného nakladatele, nejlepšího českého nakladatele, nakladatelství Torst, tak tam je pak taky odezva od teda šéfa nakladatelství Viktora Stojlova, od Evy Lorencové, od Honzy Šulce, od lidí, kteří se vlastně textem profesionálně zabývají, a když oni mi teda potvrdí, že kniha je hotová, tak je hotová.
Jak my tady hovoříme o knize Kloktat dehet, vzpomenete si, za jakých okolností tahle kniha začala vznikat?
No, přesně si pamatuju, jak jsem vlastně byl člověk, nebo jsem člověk, který od malička je postižený takovým komplexem zvláštním, teda, když to shrnu, Češi nebojovali. Jo, že my jsme vlastně měli bojovníky za druhé světové války na východní frontě, měli jsme letce, měli jsme partizány. Nicméně v roce 68 prostě jsme si tu páteř těma sovětskýma, ruskýma armádama nechali zlomit. Za Hitlera jsme byli obsazeni a jako malej kluk jsem patřil většině k těm bojovníčkům, který vlastně pořád tohle brali jako takovou hanbu. Navíc jsem z generace, která si rok 68 pamatuje. Pamatuju si mrtvolu přikrytou praporem, pamatuju si ruský tanky, pamatuju si ruský vojáky a pořád to ve mně bylo. A vlastně se to ve mně tak jako svářilo, až se to svařilo v takovouhle grotesku, kdy teda ty Češi a Slováci v roce 68 povstali, měli vlastně vedli ozbrojený boj natvrdo proti Rusům. Samozřejmě jsem absolutně nečekal, že vlastně tato knížka bude vycházet po dlouhé době jako třeba audiokniha. Teď jsem slyšel, že nějaký divadlo někde, jestli v Olomouci nebo v Prostějově, to nevím, to chce zpracovat. Že vlastně se stane ten děj, který jsem považoval za fantastický a nemožný, jaksi převráceně groteskně aktuálním tou strašlivou válkou, kterou teda Rusové rozpoutali proti Ukrajině. Já jsem si tam ještě vlastně hrál s takovýma věcma. My jsme vyrůstali, teda moje generace a generace před náma, miliony lidí, desítky milionů lidí v té východní Evropě vyrůstali ve školách a byli nucený do něčeho, čemu se říká socialistický realismus. My jsme četli knihy sovětských válečných autorů jako Grigory Baklanov, jako Vasil Bika. Ve škole jsme museli prostě sledovat partizánská hnutí a tak dál. No a ve mně to zůstalo. Ve mně to zůstalo to, co všichni jsme odvrhli jako balast toho socialismu, tak ve mně ta literatura zůstala. A například ten autor Vasil Bika, fantastický běloruský autor, to byl automatčík za druhé světové války, popisoval naprosto realisticky surový vojenský bitvy. A já když jsem tu knížku psal, tak jsem to považoval za něco, co už je dávno mimo dějiny, což už prostě je vetež, což už nikdy se nebude opakovat. Tak jsem si vyhrál s popisem tankových bitev a partizánských přepadů a bral jsem to z této sovětské válečné literatury a samozřejmě jsem netušil, že to bude se brzo zase kousek od nás odehrávat. Což je samozřejmě děs. Jako. A největší děs je, že my jsme se na tu válku na Ukrajině nebo v Ukrajině už zvykli. Už to je běžná součást našich životů. A někdy si říkám, já za to budu potrestaný, že jsem z toho dělal takovou černohumornou legraci. Ale to je zase nějaký osobnostní vryb, že nesnáším patos, že jo? To je prostě česká věc trochu. A česká věc je i ten Jaroslav Hašek a Bohumil Hrabal a to, že my si z těch nejtřeskutějších dějinných okamžiků prostě děláme srandu. Takže si myslím, že ten Klokta dehet je vlastně groteska.
Vy jste nechal tu knihu vyprávět chlapce, Ilju, z dětského domova. Proč jste se rozhodl, že vypraveče bude dítě?
No já jsem taky, mám takový svý literární posedlosti a jedna z nejoblíbenějších vět světové literatury je věta, kterou začíná Bílá velryba od Melvilla, kterou já mám strašně rád, to je kniha, kterou jsem se snažil číst, přečet jsem ji dokonale znovu v novém překladu Šimona Pelara, který vyšel celkem nedávno a ta kniha začíná Call me Ismail, říkejte mi Ismail. A proto moje kniha začíná Říkali mi Ilja. Nicméně ten dětský domov, kde teda vyrůstají kluci, kteří jsou z nějakých takových podivných zemí a podivných rodičů, buď lidí zabitých ve válce, nebo lidí jakoby postrácený, tak vlastně předobraz toho byl dětský domov, který potom, který vlastně jsem našel, podobný dětský domov byl třeba ve Francii. A to byli takový sirotci, zřejmě váleční, nebo z 50. let tam byli i lidi, který, jejichž rodiče byli třeba popraveni. A ti kluci vyrůstali v tvrdém vojenském drlu a byli učení, aby z nich byli záškodníci a špioni. V Rusku byly taky takovýhle dětský domovy, kde ty bezprizorny, teda děti bez rodičů, vlastně vychovávala armáda. A já jsem si furt s tím hrál, myslel jsem si, že to je takový nějaký výmysl, a pak jsem zjistil, že spisovatel Edvard Dudka v knize U útulku číslo 5 popisuje něco podobného. Dětský domov v Čechách 50. let, kde byly teda sirotci, děti uvězněných a tak dál. To byla moje hra. A vlastně ten název Klokta Dehet, pak když ta knížka vycházela v překladech, tak třeba v Itálii název úplně změnili, že to je nesrozumitelný a depresivní, a tam se to jmenuje nějak socialistický cirkus. V Polsku se to jmenuje zase Trefa cirková, jo. Prostě ten název v češtině rezonoval, anglicky se to jmenuje Garling with Star, takže to zachovali. Nicméně to vám ještě chci říct, že to Klokta Dehet je kvůli tomu, že ty sirotci, kteří jsou z různých zemí, se musí učit česky. Pokud promluví svým jazykem, musí zatrest Klokta Dehtovou vodu. A jaký byl pak můj údiv a zděšení, když jsem se dočetl, že po skončení indiánských válek v Severní Americe byly děti těch prérijních kmenů, třeba Dakotů, taky nahnaný násilím do různých takových dětských domovů, kde se měli odnaučit indiánství, měli se z nich stát vlastně děti té bílé civilizace. A já jsem opravdu, mi stále vlasy na hlavě, když jsem se dočetl, že tam museli kloktat dehtovou vodu. Tak možná jsem někde kdysi na to čet. Mluvím strašně zdlouhavě, ale to ty spisovatelé někdy dělají.
To je skvělý, to vám moc krát děkuju. Chtěl jsem se zeptat na ten dětský domov. On byl v obci Siřem?
On byl v obci Siřem, což byla další moje hra. Mě ta knížka napadala v době, kdy jsem měl maličkou dcerku Marii a vlastně jsem doma nemohl psát. A my jsme tehdy jezdili s kamarádama na výlety s Viktorem Stojlovem a Jirkou Peňázem a Petrem Placákem a vyrazili jsme třeba do Siřemy. A tam jsme jako ty novopečení otcové prostě na tom výletě se samozřejmě v nejbližší hospodě docela spili. A já jsem si uvědomil, já jsem v Siřemi, tady byl Kafka. Jak se tam bloudil po té vsi, tak jsem viděl takovou sýpku kamenou, obrovskou. A tam pak místní v hospodě říkal, ale tadyhle u té sýpky tam byl takový ten nějaký ten žid, jak tak se proslavil, jo, ten Kafka. A to bylo někdy v 90. letech, kdy vlastně si skutečně mohli najít lidi v Siřemi, který vlastně si říkali, tam kdysi psal nějaký žid, jo. A dneska už Siřem je vlastně i proslavená aktivitou místní, který vlastně o tom Kafkovi vědí a vlastně o ten jeho odkaz pečují. A mně se strašně líbilo umístit ten dětský domov právě sem. A je to takový skrytý signál vlastně jenom pro milovníky literatury, který si řeknou, proč je to v Siřemi, a ten Kafka jim tam nějak rezonuje, ale nenajdou o tom. O Kafkovi to není.
My jsme se vlastně už bavili o tom, že vypravěčem této knihy je chlapec Ilja, ale to není jediná kniha, kde to dítě hraje důležitou roli. Mm-hmm. Já jsem nedávno našel na internetu nějakou práci od jedné dívky, která se zabývá postavou dítěte ve vašich románech. Proč vy k ním takto tíhnete?
No, já myslím, že jsem možná částečně zamrzl v dětství a pořád se s tím dětstvím vyrovnávám. A pak taky je to autorský trik, že vlastně to dítě popisuje realitu, která tím dětským viděním je jakoby posunutá do fantazie. A vy vlastně jako spisovatel, který se dívá těma dětskýma očima, můžete tu fantazii užívat v daleko hojnější míře, než když tam máte teda dospělého hrdinu. Jeden italský kritik napsal, že ten dětský pohled je třeba u Škvoreckého, je často u Hrabala, je i u mě, což mě strašně lichotilo, že mě s těmi to velikány dává dohromady, ale co mají ty kritici dělat, když velikáni už zemřeli, a že je to důkaz nevyspělosti českého národa. Že jsme furt uvízli někde v tom národním obrození a že jsme nedospělí a že furt před sebe strkáme vlastně ten dětský pohled. To říkám já tak, jako takový bizár, jméno toho kritika jsem prostě zapomněl. Ale určitě to je nějaký vlastně putování ve vlastním dětství.
Když vyšla knížka Kloktat dehet, hovořili jsme už o tom, že se stala knihou roku v anketě Lidových novin, ale velmi záhy došlo také k překladům do jiných jazyků. Pokud se nepletu, tak první byla nizozemština, to už bylo snad v následujícím roce. A pak byly další jazyky. Řekněte mi, když vyjde vaše kniha v zahraničí, staráte vy se jako autor o ní i na území zemí, ve kterých tedy je vydána?
No, velice často ten nakladatel pořádá čtení či šňůru čtení, aby vlastně ta kniha nějak zarezonovala. To je obrovská tradice, třeba německá. A v Holandsku taky jsem těch čtení měl fůru a ve Francii jsem měl fůru a v Polsku a všude možně. A myslím si, že to je taky dobrá výmluva, proč je to jedna z těch výmluv, proč já vlastně prodlévám a napsat novou knihu mi trvá 5 let, 6 let, kašlu na to, je mi to jedno, až se ta nová kniha udělá, tak pak nastává ten největší nápor, jak teda najít čas a místo, kde ji napsat. Ale samozřejmě ta čtení jsou ohromně zajímavá a vím, že jako ten mladý autor, který vidí svoji knihu za výlohou v Budapešti a vidí ve Varšavě a vidí v New Yorku, tak co víc jako můžete zažít. Časem se z toho samozřejmě stane rutina a já musím říct, že vlastně doopravdy mám rád jen čtení v České republice a je to kvůli jazyku. Teď jsem byl v New Yorku, kde jsem byl týden, kde jsem svoji knížku Citlivý člověk, The Sensitive Person, představoval na velkém veletrhu v Brooklynu, teda veletrhu takovém knižním jaksi setkání. Představoval jsem svoji knížky všude možně. Teďka jsem se zase rozběhl, že jo, musíte mě jako zastavit. Ta péče je jasná. Vlastně, když vy dostanete toho autora do povědomí, když s ním tu a tu někdo udělá rozhovor, když se dokonce mihne v televizi, tak té knížky prodáte trochu víc. To je ten pragmatický důvod. Ten krásný důvod je, že se ty kultury naše střetávají a navzájem obohacují a tak dál. Někdy, když vidíte ty festivaly, kde vystupuje jeden soběstředný autor za jednou soběstřednou autorkou a všichni jsme šílenci a všichni si jen kutáme v tom svým, tak máte pocit, že to obohacování kultur možná neprobíhá, jak by mělo. Ale samozřejmě my jsme v EU a patřím ke generaci, která je z toho pořád šťastná, pořád si to užívá, že tohle existuje, protože zhruba do nějakých 25 jsem žil za železnou oponou a patřil jsem těm autorům, kteří vlastně neexistovali nebo byli tu a tam jako potahovaný, fackovaný za to, že píšou nějaký texty. Takže pro mě je to pořád radost tohle.
Když čtete knihu a hovoříte se svými posluchači v České republice nebo zahraničí, jestli je tam nějaký diametrální rozdíl ve vnímání obsahu ty knihy a jestli jste se třeba někdy setkal s naprostým nepochopením, ať už u nás nebo v zahraničí.
Já mám pocit, že teď po tom, co se mi podařilo vydat vlastně skoro všechny svoje knihy, takže i na ta čtení chodí lidé, kteří jakoby už nějak vědí, na co jdou. A nebo to jsou lidi, ať už je to Francie nebo Německo, kteří jdou teda na setkání s nějakým středoevropským autorem. A že jakoby je to podobný. Je to podobný. Z jedné věci jsem měl vždycky obavy a měl jsem takový pocit, že třeba ten náš cynický černý humor je nepřenosný. A zjistil jsem, že i v tom se jakoby mýlím. Jo, takže já úplně jakoby jsem se nepotkal s nějakým naprostým nepochopením, nebo že by to čtení nerezonovalo. Taky jsem samozřejmě zažil, byli jsme nedávno zesnulou Danielou Hodrovou někde v nějakém francouzském městečku a tam ty lidi nám říkali, prosím vás, mám vůbec nerozumíme, jako my vůbec nevíme, co tam v těch lesích v té východní Evropě děláte. A to byla trošku legrace, to bylo podpořené nějakým francouzským vínem. Ale byl jsem i překvapený ze začátku, že skutečně Česká republika je neznámá. A to i třeba v Německu. Ta doba, i kdyby mezi čtenáři naprosto rezonovala jména Kundera, Hrabal, Havel, tak i ta doba se trošku posunula. A myslím si, že se i posunula celkově literatura. Že ta literatura už samozřejmě dneska není tou páteří toho kulturního dorozumění a že na čtení i v těch malých městech chodí dneska fakt už jen ty fanatici, ty lidi jako já, ty, který prostě v tom kontextu psaného slova se narodili. A taky samozřejmě chodí některý mladí, kteří na to naskočili, ale že vlastně tvoříme takový literární společenství a to je pak fakt jedno, jestli člověk čte v Ulaanbaatáru nebo v New Yorku nebo v Rokycanech.
Když se rocková kapela, a vy jste se v hudebním prostředí pohyboval, setká se svými fanoušky, tak je to takzvaný rock and roll, je to mejdan, je to sláva, je to velké uvolnění. Jak je to u literáta, když se setká se svými fanoušky? Protože vy své čtenáře nevidíte při tom, když vstřebávají vaše dílo. Nicméně, když přijdou na čtení, tak s nimi jste v kontaktu. Stává se taky někdy, že z toho vznikne ten rock and roll?
No, ten velký rozdíl mezi teda koncerty a tím čtením je, že na čtení nepije alkohol, protože bych špatně artikuloval. To si myslím, že na rockových koncertech odpadá tato potřeba. Ale já prostě třeba v mém případě si myslím, že ti lidé jakoby splývají. Já když mám čtení třeba v Brně nebo v Olomouci, který jsem už teda jakoby dlouho neměl, tak vlastně tam chodí lidi, kteří si mě pamatují i z koncertů, ať jsou to koncerty Moniky Načevy, nebo ať to byly koncerty Psích vojáků, i když je to dlouhá doba, tak vlastně je to takový společenství. Takže si myslím, u mě to vždycky splývalo, jako ať už jsem psal reportáže, nebo jsem vlastně psal texty pro kapely, nebo romány, tak vlastně ti příjemci a příjemkyně jsou vlastně podobní.
Jsem se dostal k tomu rock'n'rollu, tak pojďme u něj chviličku zůstat, protože vy jste i autorem mnoha textů pro kapely i pro Moniku Načevu, tedy i pro zpěvačku. S tím se začal už někdy na konci 70. let. Jak to přišlo do vašeho života, psaní hudebních textů?
No, tak vlastně úplně přirozeně v dětství, protože brácha, když začínal s Psíma vojákama, tak mu bylo asi 13-14, mě těch 16-17, teďka vyšlo Baroko v Čechách, což je věc, která vyšla teďka na dvojalbu. A to jsme psali opravdu jako poloděti. A bylo to úplně přirozené, že brácha mlátil do klavíru a já, protože jsem byl starší, tak jsem ještě už jako vládl slovy víc, takže on hrál moje texty. Takže já vlastně si jakoby úplně nepamatuju na dobu, kdyby něco brácha nevyluzoval a já něco nepsal. S Monikou to taky přišlo úplně přirozeně, prostě přišla taková zajímavá prostě holka, zpěvačka, herečka, říkala, nemáš nějaký texty? Já jsem říkal, tady nějaký mám. Tak vlastně si je vzala. Takže já vůbec necítím žádný přeryv mezi normálním životem a tady touhle rolí. Nicméně nikdy jsem vlastně nedokázal pracovat jako opravdový textař, to znamená, že bych dostal domů, já nevím, melodii nebo píseň a teďka pro ní psal text. Vždycky to bylo naopak. Vždycky jsem dal jakoby hrst papírů nebo poslal mailem texty a ti lidé si vyberou. To samé u Davida Kollera. Myslím si, že je to tak 50-50, že 50% nepoužil, 50% textů použil, pak jsem to třeba nějak jakoby přihobloval nebo připsal dva řádky. A to jsem teďka zastavil. Teď jsme se nedávno s Davidem psali, já jsem říkal, do jara musím dopsat knihu. Teď nemůžu dělat vůbec nic.
Jenom pro mladší posluchače tohoto podcastu, jehož hostem je Jáchym Topol, spisovatel a textař, tak bych chtěl vysvětlit, že váš bratr Filip Topol už bohužel není mezi živými, ale byl to šéf, předák, hlavní postava skupiny Psí vojáci, o které jste hovořil. No, pokud jde o Moniku Načevu, tak to je zpěvačka, která je na scéně stále aktivní. Davida Kollera si myslím, že i mladí fanoušci znají. Nicméně řekněte mi, když vlastně nějaká vaše slova byla použita jako písňový text, vy když je píšete je se záměrem, že to bude báseň, anebo že to bude text, anebo je to jenom slovní cvičení?
Je to vlastně text, ale je pravda, že jsem taky vydával za mladá sbírky básní a Monika spousta z nich použila. A vlastně pro mě je tohleto psaní věc. Teď mám 2 dny nový mobil, všichni víme, že to je zapeklitá situace, že se v něm jako nevyznám. Nicméně pro psaní textu je vynikající MHD, teda tramvaj, kdy vypadám jako důležitý biznismen, který posílá vzkazy prostě svým různým poskokům, aby zařídili miliardové obchody. Přitom tam píšu nějakou básničku. Prostě, jo. Takže ta žeň toho MHD pak se zhodnotí třeba v několika večerech a něco z toho vyleze nebo ne. Nicméně napsat sbírku básní se nechystám, protože to je taková práce, kdy vlastně ta jedna stránka musí souviset s druhou a to prostě já používám pro tu prózu, ty chuchvalce textů.
Jaký byl život s Psími vojáky, s kapelou, která byla divoká? Co si budeme povídat i na pódiu, i mimo pódium?
No, já jsem ten život na pódiu bral vždycky jako mimořádně divoký a pro mě úplně strašně vražedný. A bylo to kvůli tomu, že ty psí vojáci, když měli šňůru, tak to byl nekonečný, skutečně nekonečná party a já prostě patřím k těm, kteří si myslí, že když ten mejdan trvá den, dva, tak to jde, ale třetí, čtvrtý už omdlívám, takže já jsem sebou vozil svůj plavací set, což je věc, kterou já prostě, která mě úplně zachraňuje, včera jsem byl třeba taky plavat, ale místo toho, aby šel ráno do hospody jako ostatní, jako fanoušci a kapela, tak jsem šel někam plavat. A ty koncerty psí vojáků byly samozřejmě neopakovatelné a fantastické. Občas se tam někdo podřezal a to patřilo vlastně k tomu folkloru. Jo. To bylo takový pomezí punku a něčeho, nějaká hippie doba se do toho přetavila. Myslím si, že ty kapely dneska se snaží vlastně žít podobně divoce a autenticky a že se to jako třeba i daří. Nicméně, když si beru dobové fotky psích vojáků, tak vidím, že ty chlápci, Hazuka, Skála, Brácha, Luděk Horký a tak dále, vypadají úplně civilně, úplně normálně. Oni se nikdy nepřevlíkali. My jsme někde hráli a tam v zákulisí přijela parta, který se převlíkali do těch punkových oblečků a gelovali si ty vlasy. Tomu jsme se jako smáli. Prostě u těch psích vojáků ta tvorba byla běžná součást života. Nevím, jak to mám vyjádřit jinak. Nic nakašírovaného, nic vymyšleného. Tak to šlo, no, tak...
Přesto jste říkal, že vlastně ten přístup kapely ke koncertům a tomu hudebnímu životu byl nesmírně otevřený a uvolněný. A psí vojáci je kapela, která fungovala z části tedy v době ještě před revolucí, kdy se u nás ty věci hlídaly. Naráželi jste také na ty hlídače komunisty, kteří zakazovali kapely a podobně?
No tak ty psí vojáci patřili ve své době k jedné z nejzákázanějších kapel. Patřil k tomu ten dobový folklor jako výslechy na STB a prostě domovní prohlídky a facky a tyhle ty věci. Ale my jsme to právě, protože jsme byli malí kluci, mladí kluci, brali jako běžnou součást života a ty lidi, kteří byli o 10 let, 15 let starší, jako z toho okruhu Plastic People, měli za sebou kriminály 2 roky, rok a tak dále. My jsme to brali tak, že nás to taky čeká. Bylo to naprosto normální a spontánní a nedokázali jsme si představit, že by jsme to vlastně dělali jinak. Ale ten pravý umělec pro nás, pravý tvůrce, byl ten, který jde ze svou, tak říkajíc, kůží na trh a za to svoje umění platí a platí třeba nějakým kriminálem nebo dokonce platí životem. Naším vzorem byli francouzští prokletí básníci nebo američtí bítníci a jinak to vlastně nešlo.
Tam se platilo kriminálem, můžete třeba jenom říct, jak třeba vypadal takový výslech na STB,
jo.
Související s psími vojáky?
Na těch výslechů byla prostě fůra a chvíli se ptali na psí vojáky, chvíli se ptali na Václava Havla, chvíli se ptali na Chartu, chvíli se ptali, s kým se kamarádíš, chvíli se ptali, co čteš a když člověk neodpovídal, tak to zkoušeli těma fackama. A já si pamatuju jeden výslech, kdy jsem si říkal, tak 7 facek, jo? Jsem fakt tvrdák, jsem fakt androš. No a naštěstí teda po těch 7 to skončilo, protože pak bych říkal, že jim to řeknu, ale ty otázky byly takový, s kým jsi byl včera v hospodě? Jo, prostě oni si budovali takovou síť těch znalostí, pak by, já bych třeba řekl, no, s Radkem. A oni by jeli za Radkem a řekli, hele, Topol říkal, že byl včera v hospodě. Jakýkoliv nesmysl se jim prostě hodil do té mozaiky. Ale my jsme měli před sebou ty starší a vlastně jsme šli do toho terénu, který jsme už jakoby znali. My jsme nebyli ta první generace undergroundu. A hlavně v umění, já jsem prostě vždycky měl rád třeba skupinu 42, Jiří Kolář, Jan Hanč, Bohumil Hrabal. A věděli jsme, že tyhle lidi vlastně vyrůstali, měli problémy. Ten tu a tam byl někdo v base, tu a tam byl někdo u výslechu. Takže nám to přišlo jako úplně normální. Vůbec jsme si nedokázali představit ten život bez toho.
Jak se pohled na tyhle oběti za to umění u vás změnil po revoluci? Ty vlastně už nehrozilo to, že půjdete do vězení za to, že děláte muziku a nehrozily výslechy na STV?
To bylo bezvadný. To prostě jako kdyby člověka spadla nějaká drátěná železná košile a jelo se dál. Že jo? Jako okamžitě si člověk tomu odvyk a okamžitě to bral jakoby radostně. A jako když mluvíme o těch dávných dřevních dobách, tak samozřejmě víme, že dejme tomu ta charta, okruh Václava Havla byl velice silně opřen o spisovatele, o spisovatelky, ať to byla Eda Krizová, Eva Kantůrková, Alexandr Klimek, Klement, Ludvík Vaculík a tak dál. Já myslím, že pak se stala jiná věc, že pak se stalo to, že vlastně tím, že vy jste pronásledovaný, tak jste strašně významný. Gustav Husák, prezident, zná vaše jméno. Ale pak se může stát, že najednou vlastně ti spisovatelé jsou ve světě jenom s tím svým slovem, které už zdaleka tolik nerezonuje, které vlastně ta literatura dnes si myslím, že je bezvýznamná. Že vlastně v České republice pořád jakoby je možné vědět o té tradici národního obrození, kdy vlastně literární dílo, ať to byla sebe jalovější báseň, byla něčím v boji proti germanizaci. Jakýkoliv samizdat napsaný někde ve 3 ráno, ukopčený, politý pivem, byl svého času známkou boje proti rusifikaci. A to vlastně lidem dávalo obrovský náboj. A ten náboj už desítky a desítky let je pryč. Já jsem na to samozřejmě zvyklý, mladá generace o tom nic neví, ale tuším, že v těch 90. letech tohle se mohlo stát něčím jakoby zvláštním. A to je dávno pryč všechno.
Bohužel, vy jste zmínil v té své odpovědi Václava Havla, vy momentálně pracujete v knihovně Václava Havla, děláte tam dramaturga. Nejdřív se vás zeptám, jestli je to čest být zaměstnancem knihovny Václava Havla.
No je to báječný, je to skutečně čest. Jako, kdybyste viděli tam ten jiskrný kolektiv, tak byste se mnou souhlasil. Pro mě jako dramaturga svými kolegy a kolegyněmi to patří k mojí práci vytvářet program klubu. Páteří toho je kolegyně Erika Zlamalová. Naším úkolem je vlastně 15 až 20 pořadů zařídit měsíčně, což je strašně moc, ale my máme tu štěstí, že vlastně pořád jaksi pracujeme s tím odkazem Václava Havla a to byl člověk, který nebyl jenom tím světově uznávaným politikem a dramatikem, ale byl to prostě člověk, který vyrostl ze svého bohemství, který měl veliký vztah ke kultuře samozřejmě, takže pro nás uvádění knih je samozřejmostí stejně jako politické debaty a taky vlastně si myslím, že k odkazu Václava Havla patří to, co děláme, že k nám zveme lidi z Běloruska, lidi z Číny, ruští básnici, kteří doma samozřejmě jsou umlčení u nás, jak se mohou udělat večer. To říkám vlastně jenom takový ten základ té činnosti Václava Havla, ke které patří i to, že máme vynikající archiv, tam je já nevím kolik, 80 tisíc položek, které vlastně jsou průsečíkem té moderní československé a české historie, protože Václav Havel byl poslední československý, první český prezident, potkal ve světě kde koho od umělců po nejvýznamnější politiky, Dalaj Lámu, papeže, americké prezidenty a tak dál a tak dál, takže i badatelé mají u nás dveře otevřené.
Vy jste hovořil o politických diskuzích. Je to vaše téma? Zúčastňujete se rád politických diskuzí, ať už třeba někde v restauracích, v hospodách, anebo za přítomnosti veřejnosti, anebo spíš diskutujete raději jenom o literatuře?
No, já myslím, že jsem prostě od mládí takový jakoby na obou kolejích, že vlastně to, jak jsme tady mluvili o chartě, o undergroundu, to byl důkaz toho, že politika a poetika jakoby často jedno jsou a splývají. A vlastně, když jsem psal ten Klokta Dehe, tak jsem měl takový pocit, že píšu o něčem, co končí, o východní Evropě, o dávno zrezavělé železné oponě. A vůbec jsem netušil, že jednou možná někdo ten Klokta Dehe bude poslouchat jeho audioknihu nebo číst jako knihu a bude zarazen tou děsivou aktuálností toho krvavého válečného střetu. Tím se mi jenom potvrdilo, že nejde úplně, nebo v mém případě nejde úplně žít v nějaké slonovinové věži a že ta politika a literatura jsou vlastně jedno, ať už člověk chce nebo nechce.
Jste zmínil během toho našeho povídání několikrát svou novou knihu. Vaše poslední kniha, poslední román Citlivý člověk vyšel v roce 2017, čili je to 7 let. Hovořil jste o tom, že by mohla být hotová na jaře, hotová kniha, takže můžeme se těšit a můžeme třeba něco prozradit o ty knize?
No já vlastně musím říct, že ta knížka pořád je teda v procesu a že vlastně ještě není hotová, takže já vlastně nedokážu vlastně o ní úplně mluvit, protože ještě nevím, kam se ubere. A rozhodně si myslím, že to bude moje nejlepší kniha. Já vám teda i řeknu název, protože to bych rozhodně neměl, protože ještě měním, ale ten prozatímní název je Dobrodiní.
Nepochybujeme o tom, že tak nějak bude. Nejlepší, držíme palce. Hostem podcastu Suprafonu byl spisovatel, textař, dramaturg knihovny Václava Havla, Jáchym Topol. Jáchyme, děkujeme.
Děkuju.